You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Πάνος Παπά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 2-11-200-8-200. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και εκείνη την ώρα έχουμε κλήρωση για ένα πολύ μεγάλο και πολύ όμορφο δώρο. Ένα οικιακό σινεμά, έναν οικιακό κινηματογράφο, μια τηλεόραση 65 ιντζών, μια F&U 4K Ultra HD Smart TV με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες ενσωματωμένες. Real κενό τηλεόραση και αποστολή με SMS το 19600. Αρκεί να έχετε μεγάλο τοίχο, γιατί μιλάμε για μικρό σινεμά. Τώρα, μιλά αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, στην συνάντηση των μη εκτελεστικών προέδρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του.
Το πιο σημαντικό επίτευγμα, το ευγενέστερο ή ένα από τα ευγενέστερα επιτεύγματα του ανθρωπίνου πνεύματος. Αλλά υπάρχουν παρενέργειες που δεν οφείλονται σε αυτήν, αλλά στο δικό μας τρόπο που τη μεταχειριστήκαμε. Αυτές τις παρενέργειες πρέπει να τις εξαλείψουμε για να στηρίξουμε τον άνθρωπο. Η πρώτη παρενέργεια είναι να μην αφήσουμε μέσω του διαδικτύου την πληροφορία να κατακλείσει τη γνώση και την επιστήμη. Πρέπει να βάλουμε την πληροφορία εκεί που της ανήκει, στο επίπεδο της δυνατότητας άμεσης μετατροπής της σε γνώση και επιστήμη. Και ύστερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ιδίως μέσα από την μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων, την τεχνολογική ανεργία, γιατί η τεχνολογία δημιουργεί μια ανεργία η οποία είναι καταλυτική για τον άνθρωπο, περιθωριοποιεί τον άνθρωπο πολλές φορές. Αυτές οι δύο παρενέργειες που σας είπα δεν οφείλονται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εμείς την αντιμετωπίζουμε, πρέπει αυτές να τις δούμε, να τις εξουδετερώσουμε για να κάνουμε την τεχνολογία πραγματικά το εργαλείο του ανθρώπου για να δημιουργήσει, για να γίνει σε τελική ανάλυση εικόνα και ομοίωση του δημιουργού του. Αυτές ακριβώς οι θέσεις μας δείχνουν ποια είναι τα κυριότερα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για να πορευτούμε στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τα βήματα αυτά αφορούν πρώτον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκτήσει περισσότερη οντότητα, περισσότερη δύναμη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, γιατί μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερο και με βάση τη δημοκρατική αρχή, θα διαμορφώσουμε πολίτες με ευρωπαϊκή συνείδηση. Με συνείδηση Ευρωπαίου πολίτη, χωρίς να υπάρχει καμία εξαίρεση. Αυτό, σας διαβεβαιώ, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν απεμπολούμε την εθνική μας ταυτότητα, κανείς. Είναι ο πλούτος μας στην Ευρώπη η εθνική μας ταυτότητα. Αλλά πρέπει να διαμορφώσουμε ένα μίνιμουμ ευρωπαϊκή συνείδηση. Ο δεύτερος...
Πήραμε γεύση από την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του Προέδρου, του Προκόπη Παυλόπουλου, που έχει φέρει όλους τους Προέδρους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στην Αθήνα για αυτήν την συνάντηση, για αυτό το φόρουμ, που βέβαια γίνεται και σε μια χρονική στιγμή πάρα πολύ σημαντική, αν κανείς συνυπολογίσει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Και έχει μεγάλη σημασία ότι όλοι οι πρόεδροι της Ευρώπης είναι μαζεμένοι εδώ στην Αθήνα με πρωτοβουλία του δικού μας Προέδρου.
On the wall, I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you
dancer for money, and any old music will do.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και στα κανάλια Κοσμοτέ Sport απολαμβάνεις ζωντανά και αποκλειστικά όλη τη δράση της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του UEFA Champions League. Είναι η σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη και δίνει ραντεβού μαζί σου αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφάρισε 1-1 τα σετ με τον Τζόκοβιτς, με το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, και αυτή την ώρα παίζουν το τρίτο σετ, από το οποίο θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και η Πρωτέργεια. Και μην ξεχάσετε, όσοι έχετε ήδη επιλέξει την Πρωτέργεια και είστε συνδρομητές, να γραφτείτε στο My Πρωτέργεια και να κερδίσετε φανταστικά δώρα. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα στο Λος Άντζελες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ενώ 2 ακόμη τυχεροί θα μπουν στην κλήρωση για 2 ηλεκτρικά πατίνια. Μπείτε στο site της Πρωτέργεια, γραφτείτε γρήγορα και απλά στην εφαρμογή ή κατεβάστε την από το κινητό σας. Μπείτε στην κλήρωση και αποκτήστε τον έλεγχο του ρεύματος και του φυσικού σας αερίου. Δώδεκα παρά πέντε η μεγάλη κλήρωση για μια τηλεόραση 65 ιντζών, ένα σινεμά στο σαλόνι σας. Μια υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV. Και με ψηφιακό κρυστάλλινο ήχο, με υποστήριξη DTS True Surround και DTS HD Dolby Digital Plus. Μέχρι και πλήκτρο Netflix έχει στο τηλεχειριστήριό σας για να βλέπετε τις αγαπημένες σας σειρές. Ενώ όλες οι σύγχρονες εφαρμογές υπάρχουν στη τηλεόραση αυτή. Real κενό τηλεόραση και αποστολή με SMS στο 19600 για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της και που είστε μαζί μας. Ξεκινώ ζητώντας να σχολιάσετε τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Θέλω να ρωτήσω πόσο ανήσυχος είστε για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην Ελλάδα.
Δεν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος. Αυτό είναι το πλέον βέβαιο συμπέρασμα. Και δεν μπορεί να είναι ήσυχος για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί διαπιστώνει ότι ένας ηγέτης μιας γειτονικής χώρας, και μιλάω για τον κύριο Ερντογάν, συμπεριφέρεται όλο ένα και πιο ακραία, με συμπεριφορές πολιτικές που ξεφεύγουν από το διεθνές δίκαιο, με συμπεριφορές οι οποίες δηλώνουν άνθρωπο που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να είναι ίσως, γιατί βλέπουμε μια ανοχή από εκείνους τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν πάρει πιο σαφείς θέσεις. Εμείς βεβαίως...
Αυτό είναι και ένα και μια αιχμή για όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, που τον είδαμε να είναι χλιαρός, πολύ χλιαρός.
Ακριβώς, γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης πολύ ορθώς του είπε ότι αυτή η ουδετερότητα, την οποία το ΝΑΤΟ επιδεικνύει για μία ακόμη φορά, δεν κάνει καθόλου καλό στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι ότι δεν κάνει καλό στην Ελλάδα μόνο, δεν κάνει καλό στην υπόθεση.
Βέβαια και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κύριε Υπουργέ, είδαμε και την Αμερική και τη Ρωσία να βάζουν βέτο στην καταδίκη της εισβολής.
Ακριβώς. Δυστυχώς η διεθνής κοινότητα, και θα πάω και στις Ηνωμένες Πολιτείες να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, τα όργανα τα κατεστημένα, αυτά που θα έπρεπε να ήταν πρώτα για να κινήσουν πολιτικές ή να πάρουν κάποιες αποφάσεις, να βγάλουν κάποια ψηφίσματα, να πιέσουν τον κύριο Ερντογάν, δείχνουν μια βελτηρία. Τώρα το θέμα που θέσατε και το οποίο είναι ίσως σημαντικότερο από όλα, όχι γιατί υποτιμώ καθόλου τους διεθνείς οργανισμούς, είτε είναι ΟΗΕ είτε ΝΑΤΟ, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, αποδεικνύουν ότι δεν λειτουργούν αυτές οι σταθερές που ξέραμε μέχρι πρότινος, γιατί αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος είναι ότι ακόμα κι αν ένας πρόεδρος κάνει κάποια λάθος πολιτική ή κάποια πολιτική η οποία νομίζει ότι εξυπηρετεί εκείνον καλύτερα εκείνη τη στιγμή, υπήρχε η περίφημη ισορροπία με το State Department, όπου το ας πούμε βαθύ κράτος, οι διπλωμάτες, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα και ασχολούνται επί δεκαετίες, χειρίζονταν έτσι τις υποθέσεις ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμένα προσωπικά με ανησυχεί αυτό το πράγμα.
Τώρα, η ανησυχία σας για τις Ηνωμένες Πολιτείες φαντάζομαι είναι ανησυχία και για την Ευρώπη, γιατί και στην Ευρώπη έχουμε ηγέτες τύπου Σαλβίνη, τύπου Όρμπαν, και πρέπει να πούμε ότι μπορεί λεκτικά να αντιδρούν η Γαλλία ή η Γερμανία, αλλά δεν τους βλέπουμε να προχωρούν σε κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Deals κάνουν μαζί του με τον Ερντογάν, δουλίτσες κάνουν μαζί του.
Θυμήθηκα, κύριε Χατζηνικολάου, πριν από λίγες ημέρες συζητώντας με κάποιους φίλους στη Βουλή, ότι το 1995, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μία σύνοδο κορυφής, ήταν η τελευταία στην οποία συμμετείχε στις Κάνες, ήμουν δημοσιογράφος τότε, και θα τη θυμάστε καλά, κατήγγειλε το διευθυντήριο, όπως είχε πει τότε, των Βρυξελών. Είχε αντιπαρατεθεί μάλιστα ανοιχτά με τον Ζακ Σιράκ, τον πρόσφατα αποθανόντα πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Σιράκ, ο αείμνηστος Σιράκ μάλλον, είχε πει ότι δεν θα αφήσω μια αγορά 250 εκατομμυρίων τουρκόφωνων στο έλεος κάποιων άλλων ή σε άλλες μεγάλες δυνάμεις.
Ναι, ναι.
Βεβαίως έχει τρέξει πολύ νερό από τότε. Η Γαλλία είναι ίσως η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή που ξεκάθαρα έχει μιλήσει για τον πρόεδρο Μακρόν εναντίον των πολιτικών που ακολουθεί ο Ερντογάν. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση διασπασμένη από δύο τάσεις. Η μία είναι λαϊκιστές ηγέτες που έχουν εκλεγεί σε κάποιες χώρες. Ένας από αυτούς που αναφέρατε γνωρίζετε ότι και με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μιλάω για τον κύριο Ορμπάν. Η δεύτερη τάση των χωρών εκείνων που δεν είναι ανίσχυρεσμένα αλλά ίσως νύπτουν τα σχήρας τους, δεν επιθυμούν να εμπλέξουν τη δική τους τη χώρα απέναντι σε έναν ο οποίος αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ακολουθεί μόνο το δίκαιο του ισχυρότερου, δηλαδή το δίκαιο της ζούγκλας, διχασμένη βαθιά, γιατί είμαστε σε μια μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλαξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλάζουν τα όργανα. Θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει ήδη δηλώσει δημοσίως, να θέσει το θέμα των συμπεριφορών του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος ξεκάθαρα και με έναν εντελώς εκβιαστικό και απαράδεκτο για τα διεθνή δίκαια τρόπο βγήκε προχθές να μας πει ότι πρέπει, εχθές μάλλον, να προσέχουν οι Ευρωπαίοι, να προσέχει η Ευρώπη, γιατί έχει 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες και μπορεί να ανοίξει τις πύλες της Τουρκίας για να έρθουν προς την Ελλάδα και προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα είναι ζητήσει.
Ότι δεν μπορεί κανείς να μένει ήσυχος με όλα αυτά.
Θα ζητήσει, κύριε Ρουσόπουλε, θα ζητήσει, κύριε Υπουργέ, η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμοστούν οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ρωτώ, διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, χθες στην τηλεόραση του Α, είπε ότι ουσιαστικά κάνει μία διαχείριση η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τον Ερντογάν, που μπορεί να μας οδηγήσει σε κινδύνους.
Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας μπορεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης, παρότι είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα, να χειρίζεται το πρόβλημα αυτό με δηλώσεις δημόσιες που μάλλον εντυπώσεις δημιουργούν παρά ουσιαστικά βοηθάνε.
Είπε συγκεκριμένα, για να είμαι ακριβής, πολιτική κατευνασμού ότι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι στον κύριο Ερντογάν.
Ναι, αυτό παραπέμπει σε μια υπόθεση πριν από πολλές δεκαετίες. Όπως θα θυμάστε, η πολιτική κατευνασμού στην Αγγλία σε σχέση με τον άξονα, με τους Γερμανούς και με την ναζιστική Γερμανία, ήταν η πολιτική την οποία είχε καταγγείλει πρώτος ο Ουίνστον Τσέρτσιλ και η οποία τελικώς δεν οδήγησε σε τίποτα καλό, γιατί δεν είχαμε μόνο το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά είχαμε και το σύμφωνο του Τσάμπερλεν με τους Γερμανούς, που είχαν ένα σύμφωνο μη επίθεση. Η πολιτική κατευνασμού δεν οδήγησε σε κάτι καλό. Θα μου πείτε, συγκρίνει τον Χίτλερ με τον Ερντογάν? Όχι. Ιστορικά όμως λέω ότι η λέξη πολιτική κατευνασμού αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο. Δεν είναι διατεθειμένη η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να κινηθεί σε πολιτικές κατευνασμού, αλλά ούτε βεβαίως να πάμε και στο άλλο άκρο. Διότι αυτοί οι οποίοι πολεμοκάπηλοι όντες ή πολεμοχαρείς όντες νομίζουν ότι όλα λύνονται με τα όπλα, δεν αντιλαμβάνονται ότι οδηγούν τη διεθνή κοινότητα σε καταστάσεις τις οποίες έζησαν οι πατέρες μας ή οι παππούδες μας, και μόνο σε καλό δεν έβγαλαν. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη να κινηθεί, Βρέθηκα πριν από λίγες ημέρες σε μια εκπληκτική ομιλία που έκανε ο απερχόμενος Γερμανός Επίτροπος, ο κύριος Έτιγκερ, στην Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο, μιλώντας για την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πολιτικό πεδίο αλλά και στο οικονομικό πεδίο. Διότι έχουμε μεγάλες δυνάμεις στο οικονομικό πεδίο, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μια Ευρώπη διχασμένη. Αντιλαμβανόμαστε ότι η γυραιά Ήπειρος, εάν συνεχίσει με πολιτικές διχασμού εξαιτίας κάποιων λαϊκιστών ηγετών που λένε πράγματα μεσιανικού τύπου που αρέσουν μεν στα αυτιά των πολιτών τους και τους ψηφίζουν, αλλά εν τέλει δεν έχουν αποτέλεσμα, ίσως γιατί είναι και πολύ μακριά από τα μέτωπα τα οποία ζούμε εμείς δίπλα μας, δεν θα οδηγήσει σε καλό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα στην επόμενη σύνοδο κορυφής, την επόμενη εβδομάδα στο Βρυξέλλες.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, και για τις επιπτώσεις που θα έχει η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να δούμε ένα νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, να δούμε Κούρδους τώρα στη θέση των Σύρων να έρχονται να αναζητήσουν καταφύγιο στη χώρα μας, και με ποιον τρόπο προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, προς το παρόν βλέπουμε ότι, καταρχάς να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά που ο Ερντογάν κάνει μια εισβολή στη Συρία, που ξεκινάει από το 2016 με το περίφημο πραξικόπημα εναντίον του από τον κ. Ενιστές, όπως το έχει καταγγείλει και ο ίδιος. Στη συνέχεια η δεύτερη ήταν ένα χρόνο αργότερα που έχει φτάσει ως τη Ράκα, γιατί είναι πολύ καιρό τώρα στα βόρεια σύνορα της Συρίας, στα τεύματα της Τουρκίας. Και η τρίτη είναι αυτή που ίσως είναι και η χειρότερη από όλες. Το να έλθουν Κούρδοι πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω τις πληροφορίες εκείνες που έχει ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι πόλεις που βομβαρδίζονται
τους αποθούν προς τον Νότο.
Πηγαίνουν προς τον Νότο. Ναι. Κατά συνέπεια μου φαίνεται λίγο πιο δύσκολο αυτό.
Βέβαια,
σε κάθε περίπτωση όμως είναι υπαρκτό το πρόβλημα.
Βέβαια θυμίζω, κύριε Ρουσόπουλε, ότι και με τους Σύρους είχαμε στην αρχή μετακινήσεις τους προς το Λίβανο και στη συνέχεια ήρθαν προς την Ελλάδα.
Ναι, έχετε δίκιο. Από όλα αυτά νομίζω ότι δύο ζητήματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το ένα είναι ότι θα καταρρεύσει στη συνείδηση των πολιτών του κόσμου δεν θέλω να πω μύθος, αλλά πάντως η πραγματικότης ότι είναι ισχυρό το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν το διεθνές δίκαιο δεν είναι ισχυρό και γίνεται ανίσχυρο, αυτό οδηγεί στο αμέσως επόμενο βήμα που σας είπα προηγουμένως, στο νόμο της ζούγκλας, δηλαδή να κατησχίσει ο νόμος της ισχύως σε όλα τα πεδία. Και αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα θα σας φέρω σε δυσκολία με το τελευταίο μου ερώτημα, διότι το όνομά σας είχε συνδεθεί όσο ήσασταν υπουργός με τον εντός εισαγωγικών πόλεμο κατά των ταβατζίδων των μέσων ενημέρωσης, όπως τους είχε αποκαλέσει ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, και σήμερα δέχεται επίθεση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι με ένα άρθρο του αναπτυξιακού νομοσχεδίου επιτρέπει την συμμετοχή offshore εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο εφημερίδων και καναλιών. Επιτρέπει δηλαδή, όπως γράφει η εφημερίδα των συντακτών, δεν είναι δικό μου το σχόλιο, είναι ο τίτλος της εφημερίδας, οι νταβατζίδες να είναι ανώνυμοι και ανεξέλεγκτοι, ή όπως γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, να μπορεί να μπει και βρώμικο χρήμα στα μίντια. Το σχόλιο σας θέλω.
Θυμάστε πολύ καλά και τον νόμο, το βασικό μέτοχο, με τον οποίο ήρθαμε σε αντιπαράθεση τότε με κάποια ισχυρά συμφέροντα. Θα θυμάστε ίσως λιγότερο ότι ως αρμόδιος υπουργός τότε εγώ είχα εισάγει νόμο ο οποίος ξεκαθάριζε κατά κάποιον τρόπο το τοπίο, δίνοντας τη δυνατότητα με τον νόμο περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της συγκέντρωσης ισχύως στην αγορά να φαίνονται ανοιχτά οι κατέχοντες ποσοστό έως 100% σε κάποιο κανάλι. Γιατί μέχρι τότε είχαμε μια υποκρισία όπου ο νόμος του 89 από καλές προθέσεις με των τριών μεγάλων κομμάτων που συγκυβέρνησαν υπό τον Ξενοφόντα Ζολώτα έλεγε ότι μπορεί να έχεις μόνο ένα 20% στα μεγάλα κανάλια. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια, είναι 30 ετίας. Με το δικό μου νόμο λύθηκε ειδικά το θέμα αυτό του ξεκαθαρίσματος ότι μπορεί ένας ιδιοκτήτης να έχει το 100% του καναλιού και να το εμφανίζει για να μην ψάχνει να βρει δεύτερους και τρίτους εξωχώριες εταιρείες, πρόσωπα τα οποία ήταν φαντάσματα προκειμένου να ξεπεράσει τις δυσκολίες εκείνων των νόμων. Νομίζω ότι το σημερινό πρόβλημα, για το οποίο διάβασα και εγώ, αλλά δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να έχω διαβάσει ακριβώς τη διάταξη του νόμου, γύρει κάποιο ζήτημα που δεν είμαι σε θέση να το σχολιάσω, μη γνωρίζοντας ακριβώς ποια είναι η πρόθεση του νόμου και μη έχοντας διαβάσει αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη διάταξη.
Επομένως, μου λέτε ότι θα αναμείνετε να δείτε τις εξηγήσεις που θα δοθούν από τον αρμόδιο υπουργό και,
ακριβώς,
και την ακριβή διατύπωση της διάταξης.
Στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης λογικής γνωρίζετε πολύ καλά ότι προσπαθούμε να διευκολύνουμε την αγορά και όχι να τη δημιουργήσουμε προβλήματα. Κύριε Χατζηνικολά, υπάρχει μια μεγάλη δυστυχώς υποκρισία πολλές φορές στο πολιτικό σύστημα. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο βιώνουμε όλοι οι καινούργοι βουλευτές, γιατί ναι, μεν ήμουν παλαιότερα δύο θητείες βουλευτής, αλλά τώρα ως νέος βουλευτής πρέπει να ξανακαταθέσω από την αρχή τα στοιχεία του πόθεν έσχες. Ξανά δεν ρωτάμε το πόθεν, αλλά
μόνον το έσχες.
Υποχρεώνουμε τον βουλευτή να έρθει και να καταθέσει φωτοτυπία, πια ψηφιακά, ό,τι καταθέταμε σε φωτοτυπίες, δεκάδες εγγράφων, τα οποία κατά τη δική μου γνώμη δεν ωφελούν σε τίποτα τον έλεγχο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε ο πολίτης να καταλαβαίνει ότι ο πολιτικός δεν τον κοροϊδεύει και δεν υποκρίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι η πράξη αυτή της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεστε είναι στη διευκόλυνση μιας πιο φιλελεύθερης νοοτροπίας στην αγορά και όχι στο αντίθετο όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.